Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Румяна Угърчинска, който се проведе на 26 март.
И с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, днес сряда, 26 март 2014 година. В студиото заедно с мен са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Стефан Георгиев и Румяна Чеков-Угърчинска, журналист-писател. Продължаваме заедно с вас дебата по най-важните въпроси или поне тези, които си представяме, че са особено важни. Бихте ли ми отговорили на въпроса, защо през този месец, месец март, някак опозицията започна да вдига рейтинг, а управляващите свалят авторитета си? На какво се дължи това? Груби грешки ли направиха едните или много важни неща като послание отправиха другите?
Димитър Ганев. Аз смятам, че...
Анастас Стефанов, извинявайте.
Да? Ще се разменим, ако трябва. Аз смятам, че просто управляващото мнозинство направи това, което правеше, правеше 10 месеца непрекъснато, т.е. имаше една приемственост и което непрекъснато се повтаряше като основен дефект. Това е ниската степен на комуникиране на каквито и да е управленски решения. Нека не забравяме, че това е най-малкото, с което се отърва управленското мнозинство въобще, тъй като това е една безпрецедентна мека зима, която срещна управляващото мнозинство. Тоест, ние очаквахме в принцип много по-големи, така да кажем, електорални поражения. Mm-hmm. Най-вече говорим за социалистическата партия, тъй като казусът при ДПС е малко по-различен. Тоест, тази гледна точка...
При тях поражение няма в зависимост от
цивета. Просто има нагнетяване на конфронтацията, където първо налива в мелницата на опозиционните политически партии.
Димитър Ганев.
Като че ли тази тенденция, която ви откроихте, а именно спад на управляващите и леко покачване на опозицията, потвърждава една теза, която множество пъти сме опитвали да анализираме. И тя е, че в крайна сметка това стягане на червения електорат по време на протестите, като че ли се потвърждава безапелационно. А именно, когато в момента, в който отслабна уличния натиск, фактически протести почти няма. Виждаме една така демобилизация на червения електорат. И за сметка на това пък самия ГЕРБ успя, като че ли в последните 1-2 месеца, да влезе в позиционна роля.
С какво?
Ами вижте, например, Първанов, ако приемем, че референдума, така инициативата на президента беше една институционализация...
Не разбрах сега, Първанов...
Плевнелиев.
За Плевнелиев говорите, да.
Инициативата на Плевнелиев и референдума му, ако го приемем за една институционализация на протеста...
Така?
Това е протест с една нова форма. Референдума, който предложи Плевнелиев.
Да, то е продължение на протестите.
Продължение на протестите. Всъщност видяхме, че господин Борисов изцяло иззе тази инициатива. Тя не му беше оспорена по абсолютно никакъв начин.
Да.
И никой не е оспорил твърдението, че подписката за референдума беше събрана от политическа партия ГЕРБ.
Не, напротив, те даже демонстрираха, че я събират. Да.
Освен това, антисистемното поведение на ГЕРБ от месеците след изборите категорично е променено. И виждаме така, че всъщност единствената алтернатива на цялото това управляващо мнозинство в момента се олицетворява от ГЕРБ.
Да.
Ако ГЕРБ имаха конкурент в лицето на реформаторския блок в месеците след парламентарните избори, тъй като реформаторския блок беше нещо ново, носител на новото, беше нагребена на протеста, то виждаме сега, че като че ли изцяло тази роля вече се изема от ГЕРБ. И в момента, в който имаме една алтернатива на управляващото статукво, можем да очакваме ръст, това, което и наблюдаваме.
Да.
Абсолютно съгласен.
Стефан Георгиев.
Митко Ганев, даже аз бих казал, не наблюдаваме толкова сериозен ръст от гледна точка на електорална мощ на опозицията.
Да.
По-скоро наблюдаваме разхлабване на кола на сред привържените на управляващите. Да, и именно причината за мен е това, че от 2-3 месеца протестите спряха. Електоратът, традиционно мобилизирания електорат, тогава, когато усеща заплаха, електоратът на БСП,
да,
вече се отпуснал, а и понеже Митко направи лапсус с Първанов, аз смятам да го използвам.
Точно така.
Влиянието на АБВ, макар и минимално, се усеща.
Да,
и тези, дали ще са 2-3 или в този порядък проценти, със сигурност най-вероятно ще окажат и влияние на подкрепата и изборите.
Ми, според последните изследвания на Галъп, като гледах, точно процентите на Първанов, на АБВ, идват от намаляване на процентите на БСП.
Димитър Дянев. Може да направя уточнение. Когато съм гледал разбивките именно на изследването на Gallup International, сочи, че електората на Първанов и на АБВ като цяло въобще не е просто директно взимано.
Разбира се, че не е, но...
Фактически става дума за около една трета от електората на Първанов, които са...
Така... Но има преливане от БСП към АБВ.
Не е целият електорат.
Не е целият, така е.
От агенция АФИС изследването, което обявихме в началото на март месец, става въпрос за 60-70% да. От електората на АБВ, които декларират, че са гласували за БСП да. Минала година.
Две
така
трети.
Че има и отлив, т.е. прилив от други бивши привърженици на партии, включително и малка част такива, които са негласуващи, които в момента да. Декларират подкрепа към АБВ.
Има, каква, има как... и патриотичен елемент в електората на Първанов, в който също не е заподценява.
Каква тенденция виждате от тук нататък? В това число вече не само за двете големи партии, а и разтворено ветрилото, всички парламентарно представени и извън парламентарни партии. Говорим в контекста, разбира се, не на национални, а на европейски избори. Какви са вашите очаквания? Впрочем, преди това мога да ви информирам. Въз основа на изследване на текущото обществено мнение във всички страни, членки Европейския парламент и агенция TNS Opinion предлагат ежеседмични изчисления на разпределението на местата в пленарната зала на Европейския парламент. Това не е изследване на намеренията за гласуване, а моментна снимка. Всички социологически агенции правят тази оговорка на настоящото състояние на общественото мнение в страните членки на европейските избори през 2014. Официално съставът на Европейския парламент ще бъде окончателно известен, разбира се, на учредителната сесия от 1 до 3 юли тази година. Според изследването, парламентарните групи се разпределят както следва. Европейската народна партия 219 места, 29,16%. Прогресивния алианс на социалистите и демократите 204 места, 27,16%. Алианса на либералите и демократите за Европа АЛДЕ 61 места, 8,12%. Зелените европейски свободен алианс 45 места, 5,99%. Европейските консерватори и реформисти 42 места, 5,59%. Групата на Европейската обединена левица Северна зелена левица 51 места, 6,79%. Европа за свобода и демокрация 26 места, 3,46%. Независими депутати 36 места, 4,79%. И други 67 места, 8,92%. Ще ви помоля да анализирате тези междинни, разбира се, и спрямо от днешна дата изследвания.
Съвсем кратък коментар.
Димитър Ганев.
Това до голяма степен говори, че ако, разбира се, не настъпят някакви сериозни промени до изборите, това до голяма степен означава, че вероятно ще има голяма коалиция между двете големи партии в Европейския парламент.
Коалиция между НП и социал-демократите?
Да, СНД.
Uh-huh.
Като
на базата основата... на какво смятате, че това ще се случи?
Безалтернативност.
Немска коалиция.
И...
Тоест ще използват немския модел на централно-европейско
ниво. За немците
голямата интрига в случая е, тъй като тези данни сочат практически паритет. Това, че ЕНП да. Води с малко, не можем да твърдим. Говорим за не,
15 много... места.
15 места от 700 и няколко.
Да, да, така е. Но пък значи, има 67 места от други.
Голямата,
забележете.
Голямата...
Да.
Голямата интрига всъщност е, така? Ако действително тази прогноза, че ще има голяма коалиция в Европа, голямата интрига ще бъде кой ще завърши на първо място, защото който завърши на първо място, съответно ще се определи кой ще бъде председател на Европейската да. Комисия. Тоест, да. Ако има голяма коалиция и ПЕС води с малко, Шулц ще бъде председател на комисията. Ако НП води с малко, Юнкер ще бъде,
да. Юнкер.
Юнкер ще бъде председател на комисията.
Да.
Изключително значим факт, между другото. Дори да,
да, победата ще се изрази в това, кой ще ръководи парламента, кой ще ръководи комисията.
Разликата може
броя
да седим...
на комисарите.
Броя на комисарите, в крайна сметка те са номинират от националните държави.
Точно така, но пак ще има много голямо значение кой е спечели изборите.
Да, ще има.
Ето и в България, дори не си представяте, ако ГЕРБ спечели изборите, кой ще бъде комисар и ако БСП спечели изборите с ДПС, кой ще бъде комисар?
Каква е разликата според вас?
И във всички случаи няма Кристалина Георгиева да бъде при втория случай.
А при първия, защо трябва да е Веселина Георгиева?
Ами, има такава вероятност.
Каква е тя?
Кой излъчва еврокомисар?
Правителството излъчва, управляващо мнозинство излъчва еврокомисар.
Казвам, ако ГЕРБ спечели подавляващо, ще бъде ясно, че ще се отива у нас на предсрочни избори. Ще се водят преговори. Вие помните Меглена Кунева как беше избрана след едни много продължителни преговори?
Не, далеч съмнявам вашата теза. Ще ви кажа защо. Защото ако ГЕРБ спечели изборите, те ще казват, ние спечелихме избори, трябва да има предсрочен вот. Но от другата страна, БСП и ДПС ще се събират заедно гласовете и ще кажат, ето, вижте, управляващо мнозинство има повече гласове от заявените опозиционни сили.
Защото смятате, че при всяко положение двете партии взети заедно ще имат повече гласове.
На този етап това, което виждаме, че БСП и ДПС ще имат повече от ГЕРБ.
Но това е на този етап.
Румяна Огърчинска. БСП и ДПС.
Това няма значение. Подкрепят едно и също правителство.
Извинете, ДПС са към групата АЛДЕ, а БСП са към групата ПЕС.
Да. Ние на национално ниво говорим как ще се избира. Ще заговорихме на наша територия как ще се...
Как ще се конструи...
Не. Как ще се конструира предложението за еврокомисар от България? Това започнахме да обсъждаме.
Това, което е, че тези европейски избори се разглеждат като вод на доверие или недоверие към сегашното управление.
Да, е ясно.
В случая, ако БСП и ДПС, които са партиите подкрепящи управляващо, които подкрепят правителство в момента, имат повече от ясно заявените опозиционни, като ГЕРБ и Реформаторския блок, те ще кажат, това беше вод на доверие за правителството. В случая, нали, ще има една война на интерпретации, в която БСП и ДПС ще си събират вота, а пък от друга страна ГЕРБ ще казва, че е бил БСП. Нали? Съответно, битката между двамата ще бъде символ.
Така, да продължим нататък с социологическите проучвания и доколко те кореспондират с реалността, в която живеем. Според вас, двете партии, ЕНП и ПЕС, те вече горе-долу изложиха своите виждания, защото двата конгреса отминаха, нали? Аз на няколко пъти казвам, два конгреса една цел, но те наистина показаха, че целите в Европа, задачите, които предстоят и проблемите, които трябва да се решават, са горе-долу еднакви за двете партии. И двете партии отбелязаха безработицата, и двете партии отбелязаха доходите, и двете партии се спряха специално на младежката безработица. Разликата беше само в това, че ЕНП отново подчерта финансовата стабилност като предварително необходима, за да се решава растежа, докато ПЕС заложи повече на растеж и доходи. Но общо взето двете партии нямаха грандиозни различия в своите представи за бъдещето на Европа, изложени на двата конгреса.
Това
потвърждава вашата теза, че евентуално могат в коалиция да бъдат.
Нека
и да чуем и Румяна Огърчинска.
В коалиция не вярвам.
Така?
Защо?
Не, в коалиция не вярвам. Все пак има, различията са огромни и зад всичко това стоят и политики на различни държави и различни виждания за ляво, дясно. Така че това за мен е нереализуемо. Не трябва да забравим все пак, че и центристите съществуват, и то не е малко. 18% е, доколкото разбирам.
АЛДЕ са 8.
8, пардон.
Зелените 8%. Но,
стори ми се, че са 18%, което не звучеше много. Но са 8%. А има и един друг феномен, който все още не знаем как ще се изрази за тези европейски избори, и това е растежа на популистските партии, партии като тази във Франция на Марин Ле Пен, Националния фронт,
да.
И които са евроскептици,
да.
Които желаят да бъдат наложени съвсем други правила в Европа, и това ще е един фактор, който напротив ще засили, може би, различията между ЕНП и ПЕС, които по съвсем различен начин разглеждат тази проблематика, въпреки че обикновено, когато крайно дясното расте, наистина се получава един общ фронт. Срещу
какъвто беше растежа на крайната,
десница. И от тази гледна точка, да, може да се стигне до общи позиции, вие сте прав, на ПЕС и ЕНП, но наистина коалиция
Коалиция, ние образно го наричаме коалиция.
Силно сътрудничество между двете големи партии.
Да, в този кризисен период, когато проблемите, откъдето и да погледнете, са едни и същи, и няма безкрайно много начини да бъдат решени.
Да.
Наистина позициите се приближават, но има и различни начини на разглеждане на основни проблеми, които крайната десница все пак си ги е присвоила. А това е имиграцията, това е свободното пътуване и работене в Европа. Това е начина, по който се движат финансовите потоци и капиталите в Европа. Това са едни основни въпроси, за които вълнуват все пак.
Но по които консенсусът не е невъзможен. По една голяма част от тях, даже и в този парламент, консенсус беше постигнат между на левицата и десницата.
На думи, в реалност нищо не беше постигнато.
Да, друг е въпросът, че нищо не се постига, така. Анастас Стефанов.
Това, което беляза този програмен период, който така завърши, да. И това, което този цикъл от предишните европейски избори, че Европа като политически субект беше изправена безпрецедентна, едва ли не от следвоенно време, предизвикателство, натиск въобще за бъдещето.
Да.
Тоест, изведнъж политическия залог беше формиран още в протичането на самия процес на този цикъл. Тоест Европа и водещите политически субекти в лицето на Германия разбраха, че има много повече какво да се пази, отколкото да се партизират.
Да, да.
Тоест, национална...
Германия в последните години, само секунда да потвърдя вашата теза, че Германия в последните години ни дава няколко пъти пример за това, че надделяват общото вместо сепаратистското.
Разбира се. Тоест, много повече залогът е дигнат от гледна точка на това, че взаимодействие ще се търси при всяко едно положение, максимална легитимност, максимално широка европейска подкрепа ще бъде търсена. И другото, което е, ще бъде търсено взаимодействие, което покаже Англия в страни от Европейски съюз, нещо, което е, нали, все пак ще бъде различно,
да,
в този момент.
Да.
Този период беше белязан и от безпрецедентното силно дръпване на Англия. Като цяло. Тоест, много е възможно това, за което Митко Ганев говори, за айде коалиция, взаимодействие.
За взаимодействие.
Нещо, аз бих бил и дори доста по-смел в прогнозата. Дори ЕНП да спечели изборите, не се знае дали Мартин Шулц отново няма да е председател на Европейската комисия.
Да, независимо от това, че ЕНП ще бъде на първо място, дали няма да се съгласи Шулц да ръководи комисията.
Нека да го кажем така. Този период накара Германия да мисли, че е много важно, че е от по-голямо значение един, условно казвам, ляв немец да оглавява Европейската комисия, отколкото да не е немец.
Димитър Ганев. Win-win в крайна сметка. Защото номинацията на Юнкер, е номинация на Меркел.
Да, да.
В същия момент от страната на опозицията виждаме Мартин Шулц, който е немец. Така че в този смисъл доминацията на Германия в Европа по никакъв начин не се поставя под въпрос предвид бъдещия европейски комисар.
Да. Ще продължим с темата за Европа, но ми се иска да използваме, а преди това всъщност времето за рекламната пауза, да не забравяме пауза за реклама. И още в студиото на Радио К2, Румяна Чеков-Огърчинска, Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Стефан Георгиев. Преди да продължим анализа за предстоящите евроизбори и какво се случва в Европа покрай тях и след тях, да припомним, че премина първия тур на местните избори във Франция, които също са един от барометрите за това какво ще се случва в Европа. И така или иначе в нашото студио е Румяна Чеков-Огърчинска. Вашия анализ на първия тур на изборите в Франция?
Местните избори във Франция по принцип са един вид преброяване, за да се разбере на къде върви поддръжката и влиянието на големите партии. И социалистическата партия бе сравнително наказана. Очакваше се по-голям спад и по-голям наказателен вот. Все пак те стигат до 43%, говоря в национален мащаб. Класическата десница се връща на своите позиции 48%. И най-коментирания факт е растежа на Националния фронт с 7%.
По принцип, 7% са,
да, национален аспект.
Не са 7% пораснали.
Не, 7% от вота.
Точно така, да.
Така, по принцип тези избори са много сложни за трета партия или за второстепенните партии. И местните избори във Франция са нещо много специфично, защото французите са много привързани към общините и към своите кметове. Това е най-близката личност до французина. Когато един французин си задава въпрос или има някакъв проблем, той отива в кметството или се обръща към кмета. И във Франция има все пак 3676 общини. Така. И някои от тях са нещо като местни барони.
Така.
Така че фактора дали те са леви, десни, не играе толкова, колкото привързаността към съответна личност. Ще ви дам един пример и това е господин Вьорт, който беше замесен в огромния скандал за финансиране на партията на Саркози,
да.
С скандала на госпожа Бетанкур. Той току-що беше преизбран още на първия тур с 74%.
Да, да, все едно, че не е имало 74%.
Такъв скандал. Така че те са малко специфични. Освен това, спецификата се състои също в това, че има малка доза мажоритарен вот, тъй като тези, които съберат над 50% на първия тур, са де-факто избрани. Те взимат и 50% от местата в Общинския съвет. Всичко е на базата на листи за общините, които са над 1000 жители. По-малките друг принципа.
Да.
И оттам нататък отиват на втори тур,
да,
всички партии, които са надхвърлили 10%. В триъгълника винаги има двете главни партии и третата партия.
Така. И какви са вашите
прогнози
за балотажа?
Понякога Националния фронт успява да отиде на такъв вид балотаж, но такъв вид балотаж се контрира от фронта ляво-дясно срещу крайната десница. Така че според мен този напредък на Националния фронт ще бъде относителен.
Да.
Те вече са спечелили около 460 места от първия тур. Имат балотаж на 380 още места и вероятно няма да спечелят повечето от тях. Това е специфично, но все пак напредъка е...
Осезаем.
Осезаем и се наблюдава от много близко. Вече Марин Ле Пен обяви, че тя е третата политическа сила и фактор, което естествено ще рефлектира и върху скорошните евроизбори, където вече мащабите ще бъдат различни и вероятно процентите на Националния фронт ще бъдат много по-високи.
Вашите прогнози за представянето на Франция на евроизборите, в какво съотношение ще бъдат двете големи политически сили?
Смятам, че ще бъде много близко до това, което наблюдаваме на местните избори. Очакваше се и левицата в Европа се надяваше, че тези европейски избори ще и позволят да вземе мнозинството в Европарламента. Ще бъде сложно.
Да. Ние продължаваме нататък с всички вас в студиото на Радио К2.
Само извинявайте.
Да, слушай.
Представянето на Ле Пен в Европейския парламент.
Каза, госпожа Огърчинска каза.
Какви? Аз...
Тя ще бъде кандидат.
Не, имам предвид, смисъл, че има много сериозно представителство в Европейския парламент.
Да. По всяка вероятност.
Ние продължаваме нататък. Еврокризата не си е отишла. Тя си продължава и тя, според мен, не знам дали съм права, вие ще кажете, ще дава най-сериозен отпечатък и в предизборната кампания, а и в онова, което трябва да се случва след изборите. Липсата на евролидери, освен на Ангела Меркел с нейното достолепно присъствие на европейската сцена, а съжалявам, че тук са трима мъже, две сме жените, но освен нейното достолепно женско присъствие... Протест. Помислих, че ще протестирате. Конкретно. Просто не виждам друг лидер на този етап така ярко изревен в европейски мащаб. Значи, освен проблемите и липсата на лидерство и в крайна сметка една украинска криза покрай това, усложнени отношения в Европа, какво ще очакваме в предизборната кампания като дебат и какво ще очакваме като първи резултати от новия Европарламент?
Във всеки случай, украинската криза е едно огромно изпитание за Европейския съюз и, както виждаме от началото на европейската криза, европейските лидери не стигат до консенсус.
Да.
И до твърдо решение за противодействие. Освен това, това е едно доказателство, че Европейския съюз не съумява да играе тази международна роля, която би трябвало да играе. Поне относно съвсем близките си съседи, относно европейски държави. Украина е европейска държава. Като че ли Европейския съюз сметна, че след оранжевата революция въпросът е приключен и че там вече има действаща демокрация. И това е доказателство за непознаването, необщуването, неразбирането на тази Европа, която наистина е на две скорости и не разбира как действат системите. Няколко пъти съм обяснявала на французите, че каквито и да е личности да спечелят изборите в Украина и каквато и окраска те да имат, лява или дясна, решаващия фактор е олигархичната система. И тя е решаващ фактор не само в Украина, така, а и в някои други държави по-близки, от Източна Европа, които са по-близки до нас. Това е нещо, което съвсем убягва от полезрението. Те не го разбират. Не са го вникнали. Не знаят как да боравят с това нещо. Когато Украина тънеше от години в дългове, в финансова криза, Европейския съюз предлагаше преговори с ред правила, с ред критерии, с ред изисквания. България извървяла този път преди да влезе в Европейския съюз с не знам колко глави, които се отваряха, затваряха, изисквания, които се попълваха и така нататък. Това не може да се прилага на една държава, която гине. Икономически, да. Финансово. И какво предлагаше Европа през цялото това време? Тя пращаше Международният валутен фонд на Украина, а през това време Русия предлагаше милиарди.
Да.
Не виждам как Европа ще се справи с този
проблем. Много оптимистична новина има. На Съединените щати ще изкупуват коноп. Официална новина, представете ли си?
Това е свързано с предстоящата все по-масова легализация, която те не въобще.
Но ако може,
две бележки, в повече случаи съм съгласен с това, което си изказа. Европейски съюз очевидно за пореден път показа, че не е изцяло готов политически за многополюсния свят.
Така е.
Оттам идва и втория проблем. Ако пак трябва да цитираме класика, който според мен е брилянтно изказано, понятието за политическото, за да възникне така единна европейско идентификация на политическото, трябва да протича по ясно установени параметри приятел-враг. Към този момент ние не сме готови, защото имаме позиция на Франция, Германия, Великобритания със собствена игра. Ние на Балканите сме съвсем друго лоби, ако мога така да се изразя. Тоест, от тази гледна точка няма как да се изработи ясна политическа позиция, тъй като икономиката надделява. Тоест, страховете от това как ще се отрази икономически и ясната позиция спрямо Русия наделяват над политическата позиция и я формира до някъде. Или не?
И 5 минути не остават. Нашата българска позиция по кризата в Украина, по събитията в Крим, по отношение санкциите спрямо Русия, премина Консултативния съвет за национална сигурност. България не признава референдума в Крим. При това решението беше прието с широк консенсус. При липса на ярко откроена позиция на мандатоносителя, БСП някак си я нямаше на този консултативен съвет. Първо, че отсъстваше лидера й, защото ПЕС има много важни задачи в Йордания в момента. Но като че ли, освен широкия консенсус, другото, което много ярко пролича, е една, каквато ще дали, определяме като правило или неправило, но много ярка позиция на Атака.
Ако може, не е
да Анастас Стефанов.
Има един ясно очертал се губещ от цялата тази необходимост да се вземе позиция. Един ясно очертал се печеливш. Тоест, БСП безспорно с оглед на електоралния си профил е много ясно губещ. Особено от гледна точка на това, че и лидер на всичко отгоре е шеф на ПЕС и предстоят европейски избори. Това не страда и Европа до някъде изцяло. Другото, което е Атака пък, с който има електорат с сходен профил, освен ляв и националистическо настроен и проруски настроен, с русофилски.
Да.
Просто се възползва с брилянтна скорост. Волен Сидоров, не веднъж сме казали, че е майстор на политическото възкресение.
Да. Аз също вече го виждам това възкресение.
И само ако може една бележка допълнително. Политическото възкресение на Волен Сидоров от предната година, от 2013-та, започна след едно излизане на Волен Сидоров от КСНС.
Точно
президентството
така, точно
и оттам само нагоре.
Точно
тоест,
така.
Те първо може да има разместване.
Защо БСП реши да се, грубо казано, скатае на този консултативен съвет?
Защо трябва да вземеш
Димитър
позиция?
Ганев.
Трябва да вземеш позиция.
Да. И от защо не иска да вземе позиция?
От една страна, част от аргумента ги каза колегата Наскоде. Стефанов. На първо място, шефа на партията, шеф на ПЕС. Т.е. позицията трябва да бъде съобразена с това. От друга страна, това е управляваща партия, мандатоносителя, която в крайна сметка нашата позиция трябва да бъде съобразена малко или много с европейската позиция. Това на първо място. На второ място, ако вземеш твърда европейска позиция, пък губиш тук в национален план своя русофилски така наречен вод. Профила на социалистическата партия в крайна сметка доминира русофилския елемент. В този смисъл, какво трябваше да направи БСП? Трябва просто да минимизира жертвите, които ще даде от украинската криза в електорален план. Защото действително една ясна проевропейска позиция ще нанесе електорални загуби. Една ясна проруска позиция ще нанесе пък загуби на европейско ниво и на Сергей Станишев и на България в това число.
И затова в Йордания. Идва нова студена война. Светът след перестройката приключи, защото отново се оформят лагери. Това е изводът на българския политолог Иво Христов. А вашия?
За студена война е рано се говори. Рано е се говори.
Разбира се.
Но има някакъв такъв аромат. Някакъв такъв аромат от годините на студената война се усетиха в тези дни.
Аз се усещам, защото слушам начина, по който се коментират събитията във Франция. Аз го усещам напълно като студена война, тъй като слушам начина, по който се коментират в западните медии събитията. И ако досега в последните няколко години можеше да се наблюдава нещо, което беше наречено от френските анализатори и наблюдатели студения мир,
така.
Днес с украинската криза вече явно се върнахме към студената война.
Студената война е Димитър много Ганев. Ясно разграничение между два полюса в света. Между Западния и между Съветския съюз. Такова нещо в този свят, в който живеем в момента, няма как да има.
Ако може само да допълним.
Анастас Стефан.
Ще и на коментарите, и на реални геополитически процес. На първо място, коментарите очевидно, но като цяло не схващат или въобще не запълват картината, май която се случва. Тоест малко са архаични спрямо процесите. Тоест това, което наблюдаваме, е очевидно размества на някакви големи геополитически такива тектонични пластове, при което многополюсният свят се бори за оставащите парчета. Тоест, Европейския съюз иска още да се разшири, Евразийския съюз иска да се оформи също като
също да
глобален политически
и да се
субект.
Разширява, достига до големи територии, така е?
Има борба за неопределените политически пространства.
Много интересен разговор с вас, обаче трябва да приключваме. Защото изтича времето на информационно-публицистичния обзор и на целия ден днес, сряда 26 март 2014 година. Благодаря на моите събеседници в студиото Димитър Ганев, Стефан Георгиев, Анастас Стефанов и специално на госпожа Огърчинска, нашия външен наблюдател, който допринесе много обзор да бъде интересен.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Румяна Огърчинска, който се проведе на 26 март.